Iris Ull, 1883, Punta Boy.
George Chirwin. Querida Ari, a forza dos meus vinces salvoume de xacer neste leito mariño. Non renderme nunca ante as adversidades, a mí no de ti dende neno. A pesar de ser tan teimudo, nunca aceptastes a miña decisión de ser home de mar. Agora decátome. Quero que estas verbas do meu puño e letra narren o acontecido. Erguemos áncoras en Cardiff, cargados de carbón o 3 de novembro con destino a Port Said. O temporal indicounos a proximidade da costa galega no segundo día de navegación, algo habitual nestas derrotas. Coa posta de sol, mudamos o rumbo para separarnos da costa que divisábamos coa luz do día. Deiteime no catre. Tocábame a segunda quenda de garda. Saquei as botas. Nunca o facemos. Esfoláranme os pés. Collín sono a siña. Un forte golpe tiroume do catre. A presa subín a cuberta. E un golpe de mar expulsoume do barco e aquela maruxía enarborada. Non levar as botas salvoume de non afundir. Libreime da roupa, da pouca roupa. Que fago? Si emerxo á superficie, unha onda estrélame contra as rochas, pensei. Mergulleime na escuridade, baixo o mar, afastándome da costa. Pechei os ollos e escoitaba. George, vamos, George, ti podes, George. Como cando xogábamos a quen aguantaba máis en apnea no mar de Penzance. Nadei ata esgrimir o último centímetro cúbico de oxíxeno que contiña o meu sangue. Busquei a superficie. Non daba chegado. As forzas fuxiran. Por fin, inspirei o maior trago de ar da miña vida. Alcancei a costa sen folgos para porme en pé. A morte xa ven por ti, pensei. Pero esa noite estivo moi atarefada. A escasos metros, os compañeiros que non esnaquizou contra os penedos procuroulle unha agonía máis lenta. Nove homes, asidos aos paus, atados ás ensarcias, ao albiscar xente na beira, galgaron os berros de socorro. Estaban tan pretos da costa que un día en calma poderíase manter unha conversa. A angustia durou todo o día con montañas de auga cubríndoos por intervalos. Dous tentaron salvar de a nado e desapareceron no salseiro. Coa chegada da noite, a morte rematou o traballo, esfumándose paus e homes. Cando espertei, estaba como me trouxestes o mundo. Teño moitas ganas de estar contigo, non perderme en camiños que volven ao mesmo lugar. Gañei esta batalla, miña nai, e xa teño a guerra perdida. Por que me tocou a min? É a vida un sálvense quen poida? Non me doen as magoaduras do corpo. Síntome baleiro. A miña alma asolagouse entre as súas esperanzas truncadas. Soterrouse con eles na mesma fosa común. Quixen voltar a despedirme. Non tiven forzas. As que quedan son para ti. Axiña volto a casa. George Chirwin, Camariñas, 10 de novembro de 1883.
Bos días, radiointes de Penzance. Traemos as novas do día. O temporal que aceutou onte a nosa bahía chegou acompañado da desgraza. A embarcación do práctico, cando realizaba as manobras habituais de guiar un barco para agorecerse da galerna, emborcou, morrendo afogados ou non poder librarse da súa indumentaria. Hoxe, ao rachar o día, atopábanse os dous corpos. Un deles o noso veciño, o heroe do Iris Ull, George Chirwin.